Двоє. І одна дуже велика валіза. Ніч, темрява, комендантська година, вони сторожко рухаються вулицями без освітлення. Ховаються від поліції. Навіть здається, що з валізи час від часу крапає кров. Тиша. Лиш відлунюють кроки бруківкою. Це не детективна сцена і не опис за мотивами подкасту True Crime. Один – це Бурвіль, другий – Жан Габен. І це кіно. Стрічка про хід Парижем. По-моєму, вона по-своєму культова, хоча не всі її бачили. То я трохи перекажу. Ці двоє грають симпатичних продавців чорного ринку в окупованому нацистами Парижі. А в їхній валізі, здається, свинина, яку вони мають за ніч доставити на точку. От тільки на дворі темно та комендантська година, а поліція – то насправді нацисти. Чорний ринок – точно не приклад для наслідування. Проте той фільм про нічну прогулянку Парижем і його закапалками я люблю передивлятися як історію про те, як усе місто стає простором безпеки. У ньому можна заховатися, в ньому можна знайти потрібний ресурс. В ньому можна отримати допомогу навіть від випадкових перехожих. Ідеальна локація для квесту, ніби в комп'ютерній грі. От тільки цього разу все насправді. І війна теж. Мене звати Ірина Славінська. І це епізод «Пігулки еволюції» про наші міста у часи війни. Про те, як наші вулиці нас рятують. Не знаю, як ви, а я особисто планую освічуватися в коханні рідним стінам і рідним людям. Цей випуск я присвячую Ірині Цибух, моїй колезі з Суспільного. Львів'янка, котра важливу частину свого назавжди 25-річного життя прожила у Києві. Ірина була госпітальєркою та загинула у травні 2024-го. Щось таке, як в кіно, прохід Парижем сталося і з українськими містами. Для багатьох вони стали місцями прихистку. Навіть в умовах обстрілів чимало містян відчувають себе у безпеці саме в рідних містах. Хтось міг вперше це відчути під час повномасштабного вторгнення. Наприклад, я дуже чітко зрозуміла, про що наша мозаїка Оранта у Софійському соборі. І це ремарка не про релігію. Оранта стоїть, розкривши руки у захисному жесті, несучи рятунок і розраду. Хоча Київ як місце безпеки я вперше усвідомила на межі 13-го і 14-го років. Маю на увазі простір Майдану Незалежності. Майдан і двори та вулички навколо – це можливість непомітно прийти і щось доставити, попри очеплення. Ми дуже швидко помітили, що силовики, підконтрольні Януковичу, котрі стояли навколо Майдану, були переважно не місцеві, не кияни. Ми помітили, що вони не уявляли структури простору центру. Вони не розуміли, що це не тільки фасади. Не уявляли, що вулиці, котрі зірочкою розходяться від Майдану, це ще не все. Не знали, що кожен промінчик цієї зірочки має свої окремі промінчики. А чи то пак не промінчики, а тріщинки, лазівочки, хвірточки та кодові замки, які хтось забуває зачиняти, коли треба. Пасажі та проїзди, проходи і закапелки – то одна із секретних зброй майданівців. Саме з їхньою допомогою навіть у найтемніші дні. Майдан завжди мав їжу, тепле питво та нормальний запас шин. Одну із таких історій, до речі, я розповідаю у своїх есеях зі збірки «Повітряна і тривожна книжка». Ніколи до того я настільки явно не відчувала сили обіймів мого рідного міста. До того воно приносило психологічну розраду і насолоду бути вдома. Тепер я зрозуміла, що це великі долоні. Вони готові мене пригорнути, прикрити і захищати. Історія та література покажуть стереотип, згідно з яким у часи випробовувань вважається, що краще перебути на селі, бо там не так голодно. Може бути всяке, але в селі найдійніше та ближче до землі і природних ресурсів. Саме так у 1920-х зробили українські неокласики. Вони поїхали у сільську місцевість вчителювати. Так Баришівка, що під Києвом, стала частиною важливого українського літературного спадку. Саме про неї писав Віктор Петров Демонтович, як про Лукрозу. Проте у 30-ті 1932, 1933 та інші трагічні роки показали, що в українському контексті і за умов геноцидної російської політики проти українців є ситуації, коли тільки в місті можна знайти порятунок. Там може бути робота, їжа та інші дорослі, які можуть допомогти. А після початку повномасштабного вторгнення виявилося, що села можуть бути реально небезпечними. Не буду переказувати історії, які точно пережили люди з вашого оточення. Адже стільки людей прямували на свої дачі до родичів у село, керуючись інерцією історичної пам'яті та нашого спадку пам'ятання про війни. Про це говорить Тімоті Снайдер в одній зі своїх лекцій. Люди не могли уявити, що саме село, а не місто, може стати непевним. Українські міста під час війни дуже змінилися. Тут є простори, яких ми не могли собі уявити раніше. Пункти незламності у дні, коли немає світла. Укриття в години повітряних тривог. Стіни пам'яті для днів пам'яті, які ми маємо щодня. Мій улюблений приклад не стосується саме нових просторів, але він ілюструє, як змінюється сприйняття старого і давновідомого. Цей приклад довоєнний. Він стався буквально у переддень початку повномасштабного. Він про улюблені кав'ярні, де тебе знає кожен офіціант, де бармен не запитує, яку тобі маргариту, і де бариста знає, який ти будеш капу-оранж, гарячий чи холодний. Напередодні початку повномасштабного ми з подругою домовлялися, в якій із кав'ярень зможемо залишати одна одній повідомлення для координації. Ага, як Мата Харі. Дві штуки. Це якась історія ніби з кіно. Із чорно-білого кіно, де красиві жінки і чоловіки, де конспіративні кафешки і квартири, і де чомусь немає тортур, розстрілів і братських могил. Ми чомусь навіть не думали, що в умовах реальної окупації нашим клопотом буде не пошук правильної кафешки для записочок, і що ми можемо не мати змоги щось собі конспірувати. За російської окупації відбувається Буча, Ізюм і Маріуполь, а не записочки. Пароль – змішати, відповідь – не збовтувати. Якщо серйозно, то я багато думаю про візуальні зміни знайомих стін. Наприклад, про нові об'єкти стріт-арту. Люблю портрети Лесі Шеви і Франка Грушевського, де всі вони зображені в образах майданівців. Проте досі не зрозуміла, як ставлюся до малюнків Бенксі на стінах понищених українських будинків. Але милуюся скульптурками проєкту «Шукай», який працює з міні-скульптурами. До них останнім часом додалися княгиня Ольга з мечем, привид Києва чи галочки знаку прочитаного повідомлення. Змінилися не стіни, а люди. Змінилися ритуали. Мені цікаво думати про те, як наші міста будують свої нові традиції, зокрема традиції вшанування пам'яті. Ранкова 9-та година – важлива точка. У ту хвилину пам'яті, у ту хвилину мовчання можна призупинитися і згадати і тих, хто на щиті, і тих, хто на фронті зі зброєю. Мені важливо пам'ятати, що саме над цим, над культурою пам'яті, працювала Ірина Цибух, моя колега з Суспільного, вбита росіянами госпітальєрка. Останні кілька місяців життя вона працювала над проєктом «Хвилина честі», що присвячений темі пам'ятання, вшанування та увічнення. В основі проєкту «Хвилина честі» – вшанування чину живих, чину героїв поміж нас, чину тих, хто захищають і захищали нас раніше, з 2014-го. Особисто мені важливо і пам'ятати загиблих, і любити живих, прижиттєво. По-новому ми подивилися і на простори старі та знайомі. Наприклад, вокзал. Там і в мирні дні трапляється стільки зустрічей і стільки прощань. З лютого 2022-го саме стіни вокзалів стали рятівними точками для тих, хто евакуювався до безпечних міст. Саме на вокзалах наших людей зустрічали волонтери, часто записували їхні історії. У Львові поміж волонтерів працював Остап Сливинський, мій колега, відомий український поет і перекладач. Ми з Остапом трохи початилися і обмінялися кількома голосовими. Мені було цікаво розпитати про те, як змінилася його візія вокзалу рідного міста. А також поговорити про проєкт Остапа Сливинського «Словник війни», що є особливим документом нашого часу. Та почнімо з вокзалу.
Львівський вокзал завжди був і лишається дуже цікавим простором. І простором, і цікавою спорудою. На час своєї побудови він був дуже передовим інженерним рішенням. Там є над перонами така металева інженерна споруда, дебаркадер, яка і сьогодні є однією з найцікавіших технологічних споруд такого типу в Україні. І сама будівля містить у собі такий дух, фльор цього австрійського класицизму, дуже гарно декорована, і вона є трохи такою машиною часу. Тобто архітектурно вокзал відносить нас кудись у останні десятиліття 19 століття. В 861 році поїхав перший потяг цією колією. І трохи, звичайно, там є духу такого радянського побуту, такого радянського буфету. Але зараз, після 22-го року, це практично вивітрилося. І взагалі, мені здається, після тих випробувань якоїсь такої ініціації, яку пройшов черговою, напевно, але може взагалі однією з найскладніших за всю свою історію, яку Львівський вокзал пройшов, у лютому, березні 22-го року він став якимось зручнішим, більш приязним і, можливо, навіть красивішим у чомусь.
Остап згадує, яким був Львівський вокзал у перші дні повномасштабного.
22-й рік я на Львівському вокзалі пам'ятаю як катаклізм, стихійне лихо, як хаос, в якому лише час від часу можна було ознаки ладу помітити. В останні дні лютого 22-го року і перші дні березня через Львівський вокзал проходило більше 100 тисяч людей щодоби. Від 100 до 150 десь приблизно. Це був такий потік людей, який було дуже складно організувати. Кожна прибувала з своєю бідою якоюсь, так, зі своєю травмою. Найчастіше, без будь-яких ідей, розуміння, що робити далі. Велика частина людей взагалі не знали, куди їм далі податися. І тут дуже важлива була опіка. В ті дні вокзал був місцем надзвичайної взаємної людської опіки, взаємної людської уваги. І без цього, мені здається, взагалі нічого б не вийшло.
Рішення піти волонтерити на вокзалі цілком природне у тих обставинах, згадує Остап.
Як багато хто, я практично не міг бути без руху, мусив весь час десь бути, кудись іти, щось робити, носити якісь ліки, якісь термоси з гарячою водою, якою ділилися із волонтером, з волонтерськими наметами на вокзалі, кав'ярні і ресторани довколишні. Мені потрібно було весь час перебувати в стані якогось фізичного руху і розуміти, що я хоча б мінімально додаю щось до цього загального мурашника виживання, мурашника облаштування, який довкола відбувався. Дуже різні люди проходили через львівський перон. Якийсь час я волонтерив в інформаційному наметі, власне. Тобто, звичайно, це була ситуація, коли мені доводилося говорити з дуже великою кількістю людей. Переважно це були короткі розмови. Люди підходили, щоб запитати те чи інше, де переночувати, звідки відправляється транспорт кудись далі, або на захід, або кудись на південь. І впродовж цих дуже коротких розмов мені рідко вдавалося почути щось особливе, але все-таки вдавалося, оскільки це були теж десятки таких коротких розмов щодня. Не маючи можливості записувати ніяк, ні на диктофон, ні ручкою на папері, Я просто запам'ятовував ті особливі, цікаві, індивідуальні, не схожі на інші, уривки розмов, які я чув, так, уривки монологів людей, які підходили з якоїсь потреби.
Так починається фіксація почутого, фіксація пам'яті.
Коли повертався кожного вечора, вже з останніх днів лютого, я почав те цікаве, що почув впродовж дня, записувати собі в ноутбук, в спеціальний файл, не розуміючи ще, що я буду з цими історіями далі робити. Перша ідея моя була дуже проста – це почати їх публікувати у Фейсбуку, і, власне, як фрагменти яких довших монологів чи довших розмов. Фрагменти, які мені здавалися чимось важливими, які щось говорили важливе про стан нас як людей і нас як суспільства. І на мій превеликий подив, бо я не знав, чого очікувати, ці історії почали набирати велику кількість переглядів, поширень. Я зрозумів, що я роблю щось по-своєму важливе, фіксуючи це. І тоді відчув, що треба буде якось організувати ці історії потім. Я ще не знав, як. Я ще не уявляв собі, що це буде книжка. Ну, принаймні, що це буде якась більш-менш організована публікація. І в цей момент сталося ще одне, чого я не чекав. До мене почали писати люди, які хотіли поділитися своїми історіями. Уже написаними. Я, звичайно, дуже радо людей запрошував ділитися ними і зрозумів, що це не може бути проєкт, над яким працюю лише я, що ця збірка історій, коротких фрагментів, розмов, розповідей буде мати багатьох авторів і авторок, і це перетворюється на якийсь такий взагалі соціальний проєкт якоїсь такої взаємопідтримки і взаємної готовності вислухати. І так ось так і вийшло, що словник війни, яким зрештою і стали ці історії, має понад 20 співавторів і співавторок. Це люди, які прислали мені свої історії або в свою чергу історії, які вони почули від інших людей. Мені було важливо, коли я розмовляв, питати, це часто єдине, що встигав уточнити у людей, особливо на вокзалі в ситуації такої величезної рухливості, бігу, браку часу і стресу повсюдного. Це єдине, що я встигав уточнити, це як людину звати і звідки вона. Там завжди є під кожною історією зазначене місто чи якась місцевість. Це є відповідь на питання, звідки ви чи звідки ти.
І записані історії стали книжкою, можливо, несподівано і для самого Остапа.
Десь наприкінці весни 22-го року я зрозумів, що це буде книжка. Таку впевненість мені вселило видавництво «Віват» Олена Рибка. Після розмови з нею я зрозумів, що треба раніше чи пізніше поставити крапку, замкнути цей проект, закрити цей проект у вигляді книжки якоїсь, так, у вигляді якогось видання. Вирішив я ці фрагменти організувати як словникові статті. По-перше, в кожній такій розповіді було якесь слово найважливіше, на яке нанизувалася ця оповідь. По-друге, організовані як словникові статті ці історії дуже різні, довші, коротші, більш описові і більш рефлексійні, відкритіші, закритіші. Вони всі ставали рівними. Це такий дуже демократичний принцип абетки. Звичайно, багато історій я чую і зараз голосами тих людей, які мені їх розповіли, і бачу перед собою тих людей, хоча з більшістю з них я не маю контакту. Чого-чого, а контакту я дуже часто не мав часу взяти.
Поміж записаних історій є щонайменше одна – незабутня.
Є історії, які досі мені не виходять з голови, я часто собі їх якось озвучую. Одна з таких історій – це історія військовослужбовця Валерія, який на момент, коли ми з ним розмовляли, якраз повернувся з Київщини на дуже недовгу відпустку. І він розповів мені, як у підвалі однієї з шкіл на Київщині він де утримували людей якийсь час. Так, російські солдати утримували тих, кого вони там затримали на вулиці. І на стіні в одному з таких приміщень він побачив два слова написані крейдою: «Допоможіть, Катя». І поруч там лежали якісь шматочки крейди, очевидно, якими це було написано. І він мені сказав, що він взяв з собою цю крейду чомусь, можливо, надіючись знайти цю Катю, хоча, звісно, ні він, ні хто інший не міг знати, чи ця Катя врятувалася, чи як її знайти, де вона і хто. Але чомусь ця історія, вона так і називається «Крейда» у словнику. Чомусь ця історія мені дуже, дуже сильно врізалася. Можливо, тому що вона має таке виразне відкрите закінчення. Ми не знаємо, хто це Катя. І я досі сподіваюся, що, можливо, ця Катя прочитає словник, прочитає історію про себе і подасть якийсь знак, що вона жива і з нею все гаразд. Я дуже сильно в це вірю. Одна з несподіванок великих, які теж були пов'язані зі словником для мене особисто, це величезний інтерес, який до цієї роботи виник за кордоном. Цікаво, що перше видання словника книжкове, це було навіть не українське, а німецьке. Тобто словник вийшов німецькою навіть раніше, ніж українською, у перекладі Марії Вайсенбьок. І станом на тепер є книжкові видання словника в 5 країнах. Це Німеччина, Польща, Словаччина, Японія і Грузія. Готуються видання в Болгарії, Румунії і в США. Американське видання вже от-от, воно вже десь буквально, це справа тижня-двох, в перекладі Тараса Малковича і Грейс Мегані має вийти ця книжка.
Така книжка не може існувати поза діалогом. Яке коло читачів росте навколо книжки «Словник війни»? Про це запитую Остапа Сливинського.
Дуже велика, важлива частина, мені здається, роботи над словником, коментування і взаємодія мене як упорядника, як автора ідеї цієї книжки з читачами за кордоном. Мені кілька разів доводилося і вдавалося поспілкуватися наживо з читачами цієї книжки за кордоном, вони ставлять цікаві питання. Для них деякі речі незрозумілі. Вони саме питають багато про те, як відчувався простір після 22 лютого в місті, де я живу, у Львові. Як він змінився. Як змінилося ставлення людей одне до одного. І просто уточнюють якісь деталі для них незрозумілі. Наприклад, чи справді в Маріуполі весь час горіли будинки, так, в ті перші дні окупації, як є в одній з історій, так, весь час якийсь вогонь у вікнах. Що означає цей вогонь у вікнах? Їм важко собі уявити, що можна так спокійно про це говорити, як це робить моя співрозмовниця. Доводиться це пояснювати, наскільки це можливо, хоча реальність дійсно дуже незвична для них.
Як для Остапа Сливинського змінився простір міста?
Простір міста після 22 лютого змінився дуже значно для мене. Він був дуже наповнений людьми, людською присутністю, але вона була інакша, ніж я звик. Це дуже часто були люди, які, здавалося, не зовсім розуміли, що їм тут робити, які часто поводилися як туристи. Ось я знаю, що, можливо, навіть і мене, і багатьох моїх друзів і знайомих львів'ян це дивувало. Як так ці люди приїхали вимушено, вони рятуються від якогось страшного лиха, який в них відбувається вдома, а тут вони поводяться так розслаблено і фотографуються на тлі пам'яток, так, як так. Потім я почав розуміти, що це звичайна людська потреба, це так, як потреба розповісти, поділитися чимось, це потреба відчути якусь крихту комфорту, трошки пожити ніби звичайним життям, трошки побути в шкірі туриста, чому ні? Це те, чого ми, львів'яни, собі якраз дуже часто не могли дозволити. А люди, які пережили щось набагато гірше, ніж ми, безумовно, мали на це право. І зараз я ставлюся до цього трошки інакше, ніж тоді. Чи було місто тоді безпечним? Воно точно було приязним простором, мені здається. Воно відкривалося на різних рівнях до людей з дуже різними потребами. Прихистки для вимушених переселенців відкривалися тоді на кожному кроці, і більшість шкіл, якихось культурних установ, музеїв, галерей, театрів відкрили свої двері і дали той максимум гостинності, який взагалі можливий. Мені здається, що Львів пройшов такий іспит і склав цей іспит, як вокзал, як багато громадських інституцій, іспит гуманності. Власне, це трохи так пафосно, можливо, звучить, але це була якась, як на мене, історична подія. Можливо, я на містян, на своє місто подивився трошки по-іншому і зараз сприймаю Львів. Трошки крізь призму того, що я пам'ятаю з тих місяців 22-го року. І мені самому трошки комфортніше жити в моєму місті, бо я знаю, що воно може бути таким.
Саме тому я більше ніколи не зможу дивитися старими очима на своє місто. Наприклад, київські мости. Того дня, коли вперше з лютого 2022-го їхала з лівого берега на правий, картина виду на правий берег, батьківщина-матір, лавра, зелені схили Дніпра, нехай і забудовані незаконними будівельниками, все це викликало в мені надзвичайне розчулення. Можливо, це і є ефект Стендаля. Я сиділа за кермом, їхала мостом Патона і ридала. Раптом уявила, що могла більше ніколи цього не побачити, з різних причин. Можливо, через евакуацію, можливо, через окупацію, можливо, через підірвані мости. І так я зрозуміла, що це одна з речей, які можуть спробувати відібрати російські агресори. Моє невіддільне право на незмінний рідний краєвид. Це теж їхня ціль. Вони хочуть забрати мою можливість із першого напівпогляду впізнавати рідний дім. Саме тому 1 березня 2022-го, коли росіяни атакували радіовежу у Києві, я була настільки вражена і навіть розгублена. Я плакала не як продюсерка радіокультура, а як маленька дівчинка, котра все життя бачила ту вежу з балконних вікон вдома у батьків. І у тому краєвиді завжди була радіовежа. Якби вона зникла, було б знищено перший мій рідний краєвид. Де саме у місті можна шукати прихисток? Це запитання особливо актуально звучить у багатьох буденних ситуаціях. По-перше, коли йдеться про громадські простори, люди-відвідувачі мають право розуміти, чи матимуть безпечний простір у випадку тривоги. По-друге, коли йдеться про безпечне перебування вразливих категорій населення. І тих, хто обмежені мобільно з різних причин, і тих, хто не зможуть самі про себе подбати, тому потребують додаткових турбот та догляду. По-третє, мені йдеться про робочі місця. Люди будь-якої команди мусять мати чітке розуміння, що робити та куди бігти у випадку тривоги. Мені видається, що сьогодні це є мінімальним рівнем вимог і від організаторів івентів, і від працедавця. І це усвідомлення – одна з важливих змін, що відбулися з нашими містами. Усвідомлення відповідальності за інших і усвідомлення власної цінності, тобто права вимагати турботи про безпеку. Місто – це насамперед люди. Тому варто говорити не тільки про локації, а насамперед про громаду. Чи то пак громади. Умножені. Це громада студентів, які, можливо, повертаються до офлайн-навчання, а чи навпаки, бачили своїх одногрупників лише онлайн. Це громада мам і тат, які мусять дбати про безпеку своїх дітей, вимагаючи того ж від садочків і шкіл, вірячи у можливості дати якісну освіту дітям попри війну. Це громада бізнесів, котрим доведеться подумати і про клієнтів, і про свої команди. Бізнесам доведеться знайомитися з новими містянами, котрі з різних причин мусили переїхати. Бізнесам треба буде навчитися регулярно допомагати волонтерам, а також не втрачати зв'язок із тими своїми, хто мусили виїхати. Різних таких спільнот я можу ще називати і називати. Думаю, громадський сектор тут надзвичайно важливий поміж усіх. Чому? Бо може проявити лідерство, показувати приклад або навіть висувати власні вимоги, допомагаючи приватним гравцям враховувати реалії попередніх майже 3 років повномасштабного. І це теж змінюватиме наші міста, людей, інституції та локації. Від ресторанів, які навчилися за потреби працювати як благодійні кухні для військових або нужденних цивільних, до громадських ініціатив типу українського ПЕН, який не лише гуртує письменництво та медійників і медійниць, але й провадить благодійні вечори та надає стипендії митцям у ситуації загрози в умовах війни. Або ж глобального проєкту World Central Kitchen, що забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих та інших катаклізмів. В Україні ця команда працює спочатку повномасштабного. World Central Kitchen заснована 2010 року шеф-кухарем Хосе Андресом, який разом зі своєю командою готував їжу на Гаїті після руйнівного землетрусу. Ця команда працює з місцевими кухарями для розв'язання проблеми харчування відразу після катастроф. Або ж згадаємо про театри, які навчилися грати вистави в укриттях, якщо почалася тривога. Або міський самоорганізований простір самосаду Києві на Подолі, що перетворив пустир на зелений простір, а все починалося як приватне бажання поприбирати будівельне сміття, а закінчилося появою нового міського парку. Або ж надзвичайний чин загиблого на війні Романа Ратушного та його однодумців із руху «Захистимо Протасів Яр». Вчора опір забудовникам, нині – зелена зона та дивовижний простір фестивалю, що відбувається вже 2 літа поспіль. Або ж зелених проєктів типу «Rethink», котрі думають про відбудову і пропонують більш сталі і зелені рішення, як то будівництво з повторним використанням відходів від руйнувань. Руїни стають матеріалом для нових стін. І це водночас і метафора, і ні. А наприкінці нашого сезону, так, це остання серія сезону «Пігулки еволюції», уявімо себе чи то Бурвілем, чи то Жаном Габеном, і вирушаємо в уявний прохід вашим містом і його заповітними безпечними місцинками. Напишіть у коментарях, куди би вирушили ви. Я ж піду на Володимирську гірку, потім фунікулер, кава, книгарня, спущуся в метро. Буде добре, як укриття, як улюблений транспорт. Погуляю улюбленими і тимчасово порожніми залами музею Ханенків, махну рукою Тарасу Григоровичу і пірну в маленький ботсад. Також Михайлівський золотоверхий і стіна пам'яті біля нього. І синьо-жовті прапорці, що майорять на Майдані, а на кожному імена. Потім пройдуся Хрещатиком на радіо. Та буду в тихій, ізольованій радіостудії. Звуки не мають меж. Вони як повітря. Тому я залишаюся з вами, як і наші рідні міста. Подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Висловлені погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.